Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Francisks turpina atveseļoties Svētās Martas viesu namā Vatikānā. Roma atzīmē Svētā Jāņa Pāvila otrā nāves 20. Gada dienu. Parīzē notiks Eiropas sabiedrisko radio tikšanās, kurā piedalīsies arī Vatikāna radio. 1. Aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Svētā krēsla preses dienests informē par pavesta veselības stāvokli. Lūk, ko lasām paziņojumā. Asins analīžu rezultāti ir normas robežās. Rentgena uzņēmums, kas izdarīts aizvadītajās dienās, uzrāda uzlabojumus plaušu infekcijas sainā. Turpinās dažādas terapijas. Ir uzlabojumi kustību, elpošanas un balss ziņā. Augstas plūsmas, skābekļa ievadīšana ar caurulēm caur degunu galvenokārt notiek nakts stundās un nepieciešamības gadījumos. Turpinās darba aktivitātes. Pavests sēž pie darba galda, katru rītu koncelebrē svēto misi Svētās Martas nama kapellas otrajā stāvā. Nav bijis īpašu vizīšu. Klāt ir sanitārais personāls un visciešākie līdzstrādnieki. Trešdienas vispārējai audiencei tiks izplatīts teksts, kā tas ir bijis iepriekšējās trešdienās. Kas attiecas uz lūkšanu kunga inģelis, par to tiks runāts nākamajā brīfingā piekdien 4. Aprīlī. Savukārt par lielās nedēļas ritiem runāt vēl ir pāragri. Pavesta garastāvoklis ir labs. Viņš pieņem daudzus mīlestības apliecinājumus no cilvēkiem. Svētās misis homīliju nākamajai svētdienai slimnieku jubilejai sagatavos pavests un nolasīs arhibīskaps Fisichella.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore e difesa della mia vita.
Visļaunākais cietums ir aizvērta sirds, teica svētais Jānis Pāvils II. Atzīmējot viņa nāves 20. Gada dienu, trešdien 2. Aprīlī, svētā Pētera bazilikā notiks dievkalpojums, kuru vadīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Tajā piedalīsies Polijas vēstniecības pie svētā krēsla un valdības pārstāvji, priesteri konsekrētās personas un ticīgie no daudzām valstīm.
Tā bija sestdiena, 2005. Gada 2. Aprīlis. Pasaule aizturēja alpu, klusumā, lūkšanā. Jau tad mēs zinājām, jutām, ka pēc Jāņa Pāvila 2. Nāves nekas vairs nebūs kā agrāk, ka kaut kas ir beidzies uz visiem laikiem. Tajā dienā mūsu skatieni bija pievērsti apustuliskās pils 3. Stāva logam. Pāvesta aiziešanas dienā šis logs kļuva par slavenāko punktu pasaulē. To rādīja visu valstu televīzijas visos kontinentos.
Cilvēku pūļi pulcējās svētā Pētera laukumā, gaismiņa, kas plīvoja logā, šķiet vēstīja, ka pāvests, kaut arī lēnām aiziet, vēl ir dzīvs. Atmiņā ir palikusi 2005. gada lielā piektdiena, kad pāvests savā kapellā, turot rokās krustu, sekoja krustaceļa norisei, kas notika Romas Kolizejā. Kristus augšām celšanās svētku rītā, vājš un nespēcīgs, nesen pārcietis traheotomijas operāciju, viņš mēģināja uzrunāt ticīgos, bet, diemžēl, vairs nespēja pateikt nevienu vārdu. Viņa veselības stāvoklis ar katru stundu pasliktinājās. 2. aprīļa vakarā, 21:37, pāvests Jānis Pāvils II devās mūžībā. Viņš atgriezās tēva mājās.
Tajā vakarā svētā Pētra laukums bija ļaužu pārpildīts. Valdīja neierasts klusums. Daudzi raudāja un lūdzās. Lūdzās tā, kā nekad iepriekš. Cilvēki nometās ceļos, aizdedza sveces. Lūdzās, viņi apskāva viens otru.
Atzīmējot svētā Jāņa Pāvila II nāves 20. gada dienu, Romas svētā Staņislava baznīcā notiks dievkalpojumi, tikšanās un koncerti. Priesteris Tomašs Jarošs stāsta, ka šis dievnams un blakus esošais hospiss ir cieši saistīts ar Karola Vojtilas dzīvi. Viņš to ir apmeklējis 89 reizes, gan kā bīskaps, gan kā Krakovas arhibīskaps un kardināls. Šo vizīšu laikā Vojtila svinēja svētās mises, vadīja konferences un tikās ar citiem bīskapiem, stāsta priesteris. Laika gaitā Karola Vojtilas saikne ar šo vietu kļuva arvien stiprāka, un svētā Staņislava baznīca nākamajam pāvestam bija Polijas daļa Romā. Par to liecina fakts, ka viņš to apmeklēja 3 reizes, jau kā svētā Pētera pēctecis, skaidro priesteris Jarošs.
Pirmdien, 31. marta vakarā Romas svētā Staņislava baznīcā viesojās Krakovas filharmonijas vokālais ansamblis, kas Piotra Pipko vadībā sniedza koncertu, kurā tika atskaņoti Kristus ciešanā veltīti skaņdarbi. Savukārt 1. aprīļa vakarā notiks koncerts Credo. To organizēja Polijas vaistniecība pie svētā krēsla, Eiropas mūzikas institūts, Krakovas pilsētas vadība un Jāņa Pāvila II vārdā nosauktā universitāte. Koncerta tēma ir pāvesta Jāņa Pāvila II nāves 20. gada dienas un komponista Kšištofa Penderecka nāves 5. gada dienas atcere.
Trešdien 2. aprīlī 15:00 svētā Pētra bazilikā notiks svinīga svētā mise, kuru vadīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Tajā pašā dienā 21:00 svētā Pētera laukumā notiks lūkšanu vakars poļu un itāļu valodā.
No 2. aprīļa Polijas kinoteātros būs skatāma ilgi gaidītā dokumentālā filma 21:37, kuras režisors ir Marijušs Pilis. Tas ir unikāls kino stāsts par svētā Jāņa Pāvila II aiziešanas laiku, par brīdi, kad miljoniem cilvēku atvadījās no iemīļotā poļu pāvesta.
Jāņa Pāvila II aiziešanas laiks un tas, kas notika pēc viņa nāves, ir vēsturisks brīdis. Tas bija laiks, kad izkāpām no ikdienas, iegājām citā dimensijā. Žurnālisti bija noskaņoti aprakstīt katru detaļu. Viņa rakstīja par ziediem, svecēm, lentītēm, rekonstruējot notikumu gaitu minūti pēc minūtes. Parasti viņiem tam nav ne vietas, ne laika. Šajā dienā laiks plūda lēni, kā rožu kroņa lūkšana, un katrs vismazākais žests, kas liecināja par cilvēcisko labestību, tika rūpīgi atzīmēts. Televīzijas un rādio žurnālisti nepārtraukti sniedza reportāžas. Cilvēki pulcējās baznīcās, apmeklēja vietas, kurās kādreiz bija viesojies pāvests, lai vienotos lūkšanās, stāsta režisors Marijušs Pilis.
Filma 21:37 ir arī stāsts par tiem neticamajiem notikumiem, kas risinājās Polijā pēc Jāņa Pāvila otrā nāves. Tas, ko mēs piedzīvojām pēc 2005. gada 2. aprīļa, bija liels, unikāls un mistisks. Nekad agrāk tas nebija noticis un iespējams nekad vairs nenotiks. Tajā dienā apstājās laiks, norima strīdi, poļi sāka runāt labākā valodā, pēkšņi viņi ieraudzīja citus cilvēkus un labas emocijas, saka režisors. Filma veidota no vienkāršo cilvēku atmiņām par tās dienas notikumiem, un viņu stāstu kopsaucējs ir pilnīga pārliecība par mūžībā aizgājušā Jāņa Pāvila otrā svētumu.
Mēs bijām vienoti mīlestības žestos pēc tam, kad bijām zaudējuši sev tūlu cilvēku. Mēs bijām kopā neatkarīgi no vecuma, uzskatiem, ticības. Es esmu pārliecināts, ka no skaistajām atmiņām mēs kļūstam labāki, saka filmas režisors.
Pāvesta Jāņa Pāvila otrā dzīve raksturoja dziļa ticība Kristum. To labi varēja redzēt, novērojot viņu lūdzamies. Sava priekšgājēja bēru dievkalpojumā teica Benedikts 16. Jānis Pāvils otrais burtiski iegrima dievā. Svētā mise bija viņa ikdienas dzīves un visas eksistences centrs. Viņa kalpošana bija nemitīga liecība par augšām cēlušos Kristu, taču ne bez līdzdalības sava dievišķā mācītāja un kunga ciešanu un nāves noslēpumā. Tie ir patiesi vārdi, raksta svētais apustulis Pāvils, ja mēs kopā ar viņu mirstam, tad kopā ar viņu dzīvosim. Karols Vojtila jau kopš bērnības piedzīvoja šo vārdu patiesību, sastopot savā ceļā krustu, gan ģimenē, gan savā tautā. Viņš izvēlējās nest šo krustu kopā ar Jēzu, sekojot pestītāja pēdās. Savu pontifikāta laikā viņš bieži vien atkārtoja vārdu – nebīstieties. Tas vienmēr tika izteikts ar lielu pārliecību un spēku, arī tad, kad jau izsīka viņa paša fiziskie spēki. Visiem palikusi atmiņā lielā piekdiena, kad pāvests pēdējo reizi savā privātajā kapellā ņēma dalību krusta ceļā, kura laikā savām rokām cieši apskāva krustu. Tas bija viņa pēdējais un klusais, taču acīm redzamais mīlestības apliecinājums Jēzum.
Šajā un 4. aprīlī Parīzē notiks Eiropas sabiedrisko radio tikšanās, kurā piedalīsies arī Vatikāna radio. Pavisam uz sanāksmi ieradīsies radio pārstāvji no 33 valstīm, lai aplūkotu pašreizējos izaicinājumus radiofoniskajā sektorā vecajā kontinentā un runātu par radio nākotni.
Vatikāna radio sanāksmē pārstāvēs Vatikāna mediju redakcionālās nodaļas vicedirektors Alessandro Gisotti. Tikšanās dalībnieki šoreiz veltīs uzmanību tādiem aktuāliem tematiem kā ētiskie izaicinājumi, mākslīgā intelekta izmantošanā un sintētiskā balss audio raidījumos. Stratēģijas, ko pielietot, lai iegūtu jaunus klausītājus, jo īpaši jauniešus, un sabiedrisko raidītāju transformācija aizvien augošā politiskā un finanšu spiediena apstākļos. Īpaša uzmanība tiks veltīta projektam Connected K Playbook par aparātiem, kas savienoti ar radio, kā arī mūzikas izmantošanas tiesībām.
Sanāksmes laikā tiks ievēlēta arī Eiropas Raidu organizāciju apvienības radiofoniskā komiteja 2025. 2027. gada periodam.
29. martā jubilejas gada sveceļojumā Romā bija ieradušies Lacio apgabala Rieti diecēzes ticīgie kopā ar savu biskapu Vito Piccinonnu, priesteriem, diakoniem un konsekrētajiem ļaudīm. Pāvests viņu sveic ar vēstījuma starpniecību, īpaši pieminot slimniekus un vecos ļaudis, kuri savas lūkšanas un ciešanas upurē baznīcas labā. Francisks novēlēja, lai apustuļu kapu apmeklējums un iziešana pa svētajām durvīm stiprina svēcenieku ticību un palīdz saprast un aizvien vairāk pieņemt Dieva mīlestību, patiesā prieka avotu un iemeslu. Jo īpaši vajākajiem un nabadzīgajiem esam aicināti liecināt par šo mīlestību, kas, kā dzīva liesma, dāvā spēku dzīves gājumam, teikts pāvesta vēstījumā.
Svētais tēls iedrošina Rieti ticīgos ikdienas būt par cerības lieciniekiem dažādās baznīcas un savas dzīves vietās, lai dotu ieguldījumu brālīgākas un solidārākas pasaules celtniecībā. Svētceļniekus un visus šīs diecēzes iedzīvotājus pāvests novēl Jaunavas Marijas un Svētās Barbaras mātiškajai aizsardzībai dot savu apustulisko svētību un aicina turpināt lūgties par sevi.
No 28. līdz 30. martam notika Vatikāna sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizīte Ungārijā. Viņš tikās ar Ungārijas ārlietu ministru Peteru Sijarto, uzstājās ar uzrunu Ungārijas vēstnieku gadskārtējā konferencē un piedalījās ceremonijā, kas veltīta 60. Gadskārtai kopš mūžībā devies apustuliskais nuncijs Budapeštā arhibīskaps Angelo Rotta. Nuncija pienākumus viņš šeit pildīja no 1930. Līdz 45. Gadam. Viņam pieder ievērojami nopelni ebreju glābšanā šo laikā.
Uzturoties Ungārijā, arhibīskaps Galagers tikās ar Eštergomas Budapeštas arhibīskapu metropolītu kardinālu Peteru Erdjo, Ungārijas bīskapu konferences prezidentu Andrašu Veresu, četriem šīs zemes latīņu rita arhibīskapiem, kā arī ar grieķu katoļu metropolītu. Svētdien 30. martā svētā Stefana Līdz katedrālē Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm svinēja svēto misi. Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!